Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien katechezės laidoje, kaip buvo žadėta, kalbėsim apie vieną iš maldos formų, tai meditacija. Mes esam pradėję kalbėti apie maldos formas, vadovaujamės Katalikų bažnyčios katechizmu, kalbėjom apie žodinę maldą, dabar meditacija. Na, tas pats žodis meditacija šiais laikais yra ir populiarus, bet kartais nieko bendro neturintis su tuo, kas yra krikščioniška prasme meditacija. Nes žmonės ieško įvairių patirčių įvairiose rytų religingumuose ir praktikuoja įvairiausias meditacijos formos, kurios su Jėzum Kristum neturi nieko bendro, bet tik tai pavadinimas toksai. Tai mes ne apie tokią meditaciją kalbėsim, ne apie tas rytietiškas, kurios, na, katalikui, tai yra pirmas dievų įsakymas, neturė kitų dievų, nes kad nesiremtume į nieką kitą, išskyrus į mūsų viešpatį ir mūsų dvasingumas ir jo esmė būtų į Kristų atremti į švenčiausią trejybę, o daugiau į nieką. Tad pirmiausia, va, tą skirtumą ir noriu pabrėžti, kad tikrai žinotume, apie ką kalbam, bet yra krikščioniška meditacija. Krikščioniška meditacija ir taip pat yra daug krikščioniškos meditacijos formų. Šios laidos tikslas nėra konkrečias meditacijos formas aptarti, bet apie krikščionišką meditaciją apskritai vadovaujantis Katalikų bažnyčios katekizmu, nes būtų jau atskiros temos. Nes kaip katekizmas irgi sako, kiek yra dvasinio gyvenimo mokytojų, tiek ir meditacijos metodų. Taigi, pirmiausia, pagal bažnyčios mokymą, meditacija pirmiausia yra ieškojimas. Na, tai, manau, yra bendra ir ne tik krikščioniškoms meditacijoms, kad tai yra ieškojimas. Tik tai skirtumas yra tame, ko mes ieškom. Savęs, kažkokios energijos, dar kažko ar gyvojo Dievo, Jėzaus Kristaus Dievo meilės pažinimo, vienimusi su Dievu. Tai va čia yra esminis skirtumas, ko mes ieškom. Dvasia stengiasi suprasti krikščioniškojo gyvenimo, kodėl ir kaip, rašo katekizme, kad įsiklausytų, ko Dievas reikalauja, ir į tai atsilieptų. Kodėl ir kaip? Na, čia jau mes gilinamės. Tai reiškia, kad jau gilinamės į savo tikėjimą tam, kad galėtume pažinti Dievo valią ir atsiliepti į Dievo valią. Kad būtume ne tik tai tikintis, kad, bet tikintis tą giliąją šio žodžio prasme, besivienijantis su mūsų viešpačiu, besirūpinantis jo valia ir gyvenantis iš jo, tai kad būtume to vynmedžio, apie kurį Jėzus kalbėjo, kad aš esu vynmedis, o jų šakelis, tai kad būtume to vynmedžio šakelis susivienijusios su vynmedžiu ir gaunančios iš jo gyvybę. Tai meditacija padeda mums aukti tame Dievo pažinime, kuris nėra tik informacinis pažinimas, kad apie Dievą kažką sužinotume, kaip apie kokį kitą, pavyzdžiui, asmenį. Žmonės skaito įvairius žurnalus, bulvarinius ir nebulvarinius, apie įvairias žvaigždes, pop ir kitas, ir kad baisiai labai įdomu būna, kas ten kur išsiskyrė, kas ten kur kelintą kartą susituokė, ir kas ten ką pasakė ir padarė, ir kaip ten keistai pasielgė ar nekeistai. Na, informacija apie kitus ir įdomina. Tai Dievo pažinimas nėra tik informacija apie Dievą, bet tai yra santykio dalykas. Dievo pažinimas yra santykis, nes yra žmonių pažinimas, irgi yra tas informacinis, bet daug tikresnis pažinimas, kai tu su žmogum susipažįsti, kai tu su juo pradedi bendrauti, tada matai, kiek tada tos tiesos ir netiesos apie jį buvo ir yra kalbama. Bet kai tu pats jį pažįsti, tu esi susitikęs, tu jau esat pažįstami, o dar jeigu draugai, bičiuliai, tai gali liudyti, kad štai yra taip ir taip ir reikia pažinti žmogų. Tai ir Dievą reikia pažinti, su juo susitikus, su juo praleidžiant laiką, skiriant laiką, apie tai kalbėjom, kad reikia skirti laiko. Tai apie tą pažinimo, susitikimo pažinimą jau čia kalbam. Nes gali būti sakyti, pavyzdžiui, galim sakyti, pažįstu mūsų Lietuvos prezidentę, pažįstu ministrą pirmininką. Nu, bet jeigu susitiktum ir prisistatytum, o mes čia pažįstame, aš jūs pažįstu, jūsų paklausto, koks jūsų vardas, iš kur jūs, aš jūsų nepažįstu. Nes nebuvo susitikta, pažįsti iš televizijos, iš laikraščių, iš interneto, bet ne iš susitikimo. Taip ir evangelijose Jėzus ne kartą kalba apie tokius atvejus, tokias situacijas, kaip gali būti paskui dangaus karalystė, kai gali būti pasakyta, aš jūsų nepažįstu. Jūs sakysite, mes išvarinėjome demonus tavo vardu, tenai valgėme tavo kivaizdoj tavo vardu ir taip toliau, o aš jums sakysiu, aš jūsų nepažįstu. Iš kur jūs? Arba kaip tos penkios paikos mergaitės, kurios nepasėmė lyvus, pasėmusios žibintus. Duris buvo uždarytos. Aš jūsų nepažįstu, iš kur jūs? Nors atrodo, o mes pažįstame, aš pažįstu Kristų. Ateinu, o jis pasirodo nepažįsta, nes nebuvom susitikę, nebendravom. Nors apie jį gal nemažai žinojom. Tai meditacija veda į tą tokį susitikimą jau skiriant laiko ir klausantis ir atsiliepiant. Taigi kalbama katekizme, kad tą ieškojimą, tą meditaciją reikia atlikti susikaupus, o tai nėra lengva. Ir sakoma, paprastai padeda knyga. Krikščionis turi iš ko rinktis. Tai ir šventasis raštas, ypač evangelijos, ir šventi paveikslai, ir atskiroms dienoms ar laikams skirti liturginiai tekstai, dvasinio gyvenimo žinovų raštai, dvasingumą ugdantis veikalai, didžioji kūrinijos ir istorijos knyga, Dievo šiandien atverstas puslapis, šiandien į kabutės padėta kaip pavadinimas, kaip užvardyjimas, ne pavadinimas, gal tai būtų galim sakyti, kad Dievas veikia šiandienoje. Taigi, kas mums gali padėti meditacijui, būti susikaupus ir apmastyti patį Dievą, susitikti su juo bendrauti, aišku, kad pirmiausia, katekizmas stato į pirmą eilę šventą raštą, ypač evangelijas, kai mes skiriam laiko, apmastom šventąjį raštą, staptelim ties jo mintimis, ne tik, kad perskaitom, aišku, gerai yra perskaityti šventą raštą visą, bet paskui, kad būtų lengviau turint tą visą kontekstą, jau tada su juo melstis, su juo būti. Šventi paveikslai, mes galim skirti laiko, tiesiog atsiklaupus, atsisėdus, žvelgti į ikoną, tiesiog kaip šventasis Pranciškus Asyžietis melsdavosi prieš San Damiano kryžių, toks bizantiškas kryžius ir ten yra Evangelijos pagal Joną meditacija tame kryžiuje. Ten tiek simbolių, tiek visko, tuos dalykus pažįstant galima apmastyti Evangeliją. Apskritai paveikslai, jie būdavo paišomi, ypač tais laikais daug žmonių nemokėjo skaityti, nemokėjo rašyti ir atėję į bažnyčias iš savo kaimų, iš savo gyvenimų, jie matydavo nuostabų grožį ir nuostabius paveikslus, kurie vaizduodavo pagrindinės išganimo istorijos, pagrindinius išganimo istorijos momentus. Yra toks pasakymas, toks terminas Biblia Pauperum, vargšų Biblija, tai paveiksliukai. Ir jie tikrai yra tinkami kaip iliustracija mąstyti Dievo žodį, kuris užrašytas šventajame rašte. Jis tai maitina ir mūsų vaizduotę, mūsų jausmus. Ikonos, tai jos turi, jas reikia šiek tiek labiau pažinti, kad galėtume jomis naudotis, bet bendrus bruožus, apie jas žinotą bendrą simboliką, nes ten yra simbolių kalba. Mes žiūrim ne tik tai, o kaip gražu, bet skaitom simbolius. Kai skaitom simbolius, kurie mums kalba, kurie mus veda irgi į Dievo pažinimą. Atskiromis dienomis ar laikams skirti liturginiai tekstai. Tai čia malda su tos dienos skaitiniais, tai turbūt populiariausias būdas yra pasiėmus Magnificat maldinėlį arba žodį tarp mūsų knygelę, kur yra kiekvienos dienos skaitinių nuorodos ir paskui mąstymui skirta homilija, kad mes ties to galėtume sustoti ir mąstyti Dievo žodį. Dvasinio gyvenimo žinovų raštai, dvasingumą ugdantis veikalai, tai kai mes skaitom šventųjų raštus, šventojo Augustina pavyzdžiui, kai mes skaitom bažnyčios tėvų raštus, nesvarbu kokia kalba, lietuviškai nedaug yra, ačiū Dievui kažkiek yra, bet tai mus maitina, mes negalim apsiriboti vien tik tai, kad šventas raštas ir viskas, nes yra patirtis. Ir knygų skaitimas yra labai nuostabus dalykas, nes kartais, nežinau kodėl, bet gal tų žmonių, kurie nemėgsta skaityti knygų, yra toks polinkis nurašyti knygas ir supriešinti su gyvenimo patirtimi, kad o, čia tas žmogus neturi patirties, iš čia knygų prisiskaitęs, iš knygų. Iš kur tos knygos atsiranda, aišku, reikia skaityti geras knygas. Bet iš kurios atsiranda, čia yra irgi žmonių patirtis ir tai praturtina mano patirtį. Jeigu aš neskaitysiu gerų knygų, tai aš pasiliksiu vien tik su savo asmeninė patirtimi ir tada atsiras toks nuosavas teisumas, kad aš viską žinau, aš viską išmanau ir aš ir kaip čia kiti dabar netaip galvoja ir netaip masto kaip aš. Reikia plėsti savo tą akiratį ir taigi ir tikėjimo ugdyme, Dievo pažinime yra nuostabios patirtis ir mano patirtis pakankamai tikrai skurdi, ką čia nėra ką lyginti, pavyzdžiui, su tais šventaisiais, kurie dykumose gyveno, atsidavė Dievui jo ieškojimų meditacijai, arba kur nors ant stulpo, vien tik tai ir ar tik tai celėje ir niekur neišeidami. Įvairios gyvenimo, švento gyvenimo formos būdavo pasirenkamos, kad tik ieškot būtų galima Dievo, su juo susitikti, patirti jo meilę. Ir tos patirtis kartais būna užrašytos, ir nes jos yra išgyventos per visą žmogaus gyvenimą. Ir būtų neišmintinga tai atmesti ir sakyti, ne, aš turiu savo patirtį. Vargas ta mano patirtis pagal kai kurių šventų vyrų ir moterų patirtį. Todėl jie dalinasi savo patirtim, patirtimi galima dalinti, žmonės turėdami patirtį rašo knygas. Ir dvasinio gyvenimo žmonės irgi rašė knygas, ar paliko savo raštus, apmąstymus, laiškus. Tada buvo sudėta vėliau kieno nors į knygas, kad galėtume skaityti ir turėti dalį tos patirties. Kūrinijos ir istorijos knyga. Na, kūrinyje yra stiprus dalykas Dievo pažinimui ugdyti. Aišku, kartais tuo piknaudžiaujama ne ta pačia kūrinė, bet tokiu, kad sakoma, ai, man čia niekur nei bažnyčiai eiti nereikia, niekur aš miške pasimeldžiu, galiu ir miške pasimelti ir man to užtenka. Aišku, klausimas, kiek ten tam miške meldžiamasi, bet to negali užtekt, bet tai gali tikrai mus praturtinti, nes tikinti žmogus, jisai kūrinijoje mato Dievo pėdsakus, bet ne ta prasme, kad čia kitos religijos būna, kad painioja tuos dalykus, kas yra kūrinyje ir kas yra kūrėjas. Panteizmas yra toks terminas, tai reiškia, kai tikima, kad pati kūrinyje yra Dievas. Nu, va, tas lapelis, tas gėlelė, medelis, štai Dievo apsireiškimai, kad štai taip Dievas mums apsireiškia. Ne, tai yra kūriniai, Dievas apsireiškia per kūrinius, kurie yra visai kas kita negu kūrėjas. Tai nėra tas pats kūrėjas, atrodantis kaip medis, ar kaip žolė, kažkokia būtis, kažkokia energija. Ne, bet tai yra Dievo kūriniai, taip kaip kur nors muziejui, galerijui. Žvelgiami paveikslus ir jie pasako šitą apie jų kūrėją, taip ir kūrinijoj. Ir Paulius kalba, kad mes galim iš kūrinijos grožio suvokti, kad yra Dievas. Ir jį pažinta apaštalas Paulius kalba apie kūrinijos svarbą Dievo pažinimui. Ir kaip ten sako, bet suvokė, pažinė jį jo negarbino. Taigi galima pažinti pranciškoniškoj tradicijoje, kartais tokia mintis nuskamba, kad gal net kūrinyje ar tik nėra ir dar vienas apreiškimo šaltinis. Tai reiškia kalbantis apie Dievą, kuris yra kūrėjas. Taigi krikščioniškam tam krikščioniško dvasingumo kontekste kūrinyje tikrai gali mus priartinti prie Dievo, įkvėpti maldai, įkvėpti buvimui su Dievu, bet negali atstoti paties Dievo ir to santykio. Kad gali mus vesti į tą santykį. Ir tikrai yra gerai išeiti į gamtą, melstis. Bet tai negali būti vienintelis maldos būdas krikščionio gyvenime. Aišku, istorijos knyga, per istoriją Dievas veikia, apmastant istoriją, galim matyti Dievo braižą ir kaip Dievas veda ir rūpinasi, ypač Izraelio tauta tai darė, sugebėjo savo visą istoriją apmąstę iš santykio su Dievu perspektyvos, visą savo istoriją. Taip gimė tie raštai, kuriuos mes skaitom Senajame testamente, nes jie viską vertino santykio su Dievu perspektyvoje. Taip pat Dievo šiandien atverstas puslapis, mąstant šiandienos įvykius, situacijas, ką man Dievas per tai kalba, ką man Dievas per tai noriu pasakyti, per sutiktų žmonės, ką man Viešpats kalba. Taip pat tokia meditacija galbūt yra tinkamas dalykas vakare, baigiant dieną, peržvelgiant dieną, kokia ta diena buvo, kokia ta šiandiena buvo, ką Dievas man padarė šiandien, kaip aš atsiliepiau, kaip aš supratau, kaip aš pažinau Dievo veikimą, galbūt priešinausi, o čia pasirodė, kad čia vis dėlto Viešpats per tai veda. Šiandienos atvertas puslapis, mes esam kalbėję apie Dievo šiandieną, kai kalbėjom apie šventąją dvasę, kad šventoji dvasia veikia mūsų šiandienoje ir konkrečiai tik reikia neužsimiršti. Malonus klausytojai, šiandien kalbame apie meditaciją kaip vieną iš maldos formų. Su jumis kunigas Gintaras Blužas ir tęsime laidą po muzikinės pertraukėlės netrukus. Brangus Marijos radio klausytojai, girdite katechezės laidą. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien pradėjom kalbėti apie vieną iš maldos formų – meditaciją. Mums paskambino Vitalijai iš Vilniaus. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžiamet.
Prašom, Vitalijai.
Norėjau paklausti, gerbėjau kunigė, tokių praktinių klausimą. Nu, tavo meditacija, kaip aš suprantu, jinai biškiai skiriasi nuo paprastos maldos vakarinės, ne?
Nu, žiūrint, kokia ta jūsų vakarinė malda, aš nežinau, ar skiriasi.
Nu, bet, vat aš pasakysiu atvirai, taip, niekada dar, nu, nemeditavau, ir vat norėjau tą pabandyti. Norėjau sužinoti, gal yra tokių, nu, kaip praktinių žingsnių, pradėti kažkoks, vat, prasme, nuo ko pradėti tą daryti.
Mhm. Galėjau tikėtis tikrai tokių klausimų apie praktinius dalykus. Dar, aišku, būtų gerai apskritai aptart, dar mes nespėjom, dar kitoje laidoje norėčiau tęsti, ką katekizmas kalba apie meditacijos maldą. Ir tų praktinių dalykų yra, na, žiūrint, kokios to, va, kaip čia sakiau laidos pradžioj, kad yra, kiek yra to dvasinio gyvenimo mokytojų, krikščioniško dvasinio gyvenimo mokytojų, tiek yra ir meditacijos metodų. Jėzuitai, pavyzdžiui, moko meditacijos tokių vaizduotės būdų ir seminarijoje mus mokindavo, kad pasiemi šventą raštą, esi Dievo akivaizdoje, aišku, tas turi skirtam laiko, kad tu suvoktum, kad esi Dievo akivaizdoje. Pirmiausia, ir ta pasirinkta švento rašto vieta, tada išlieto skaitai, ir paskui gali įsivaizduoti. Gali įsivaizduoti tą situaciją, kurią perskaitėjai, tą visą aplinką. Gali įsivaizduoti, kad esi, pavyzdžiui, vienas iš tų mokinių, jeigu ten kokia situacija apie mokinius, ar kitas personažas, kuris nors tarsi būti ten tame tarpe tų žmonių, tavo tarsi save nukelti tą vietą. Ir tada vėl jausmai, ką aš jaučiu, tos dalykus atmastyti, apmastyti, priimti. Ir taip melstis, paskiau atsiliepti, ateina tam tikri pajautimai, tam tikras supratimas, tada prašy Dievą, kad galėtum tai gyvendinti, galėtum tuo gyventi, pritaikyti savo kažkokį supratimą, mintį. Tai nėra studija, pavyzdžiui, tai nėra Biblijos studijos, bet jau čia yra grinai toks ragavimas, galima sakyti, ragavimas Dievo žodžio, tokiu vaizduotės būdu. Nežinau, gal reikėtų paprašyti atstovų įvairių dvasingumo krypčių, kurie apie meditaciją konkrečias formas pasidalintų, gal tikrai tokia mintis būtų naudinga ir Vitaliui, ir kitiems klausytojams. Aš pamėginsiu pagalvoti apie tai, gal ką nors būtų galima pakviesti laidas, kas išsamiai galėtų pristatyti vieną ar kitą meditacijos būdą, krikščioniškos meditacijos būdą. Tai pažadu, kad apie tai tikrai pagalvosim ir pažiūrėsiu, ką būtų galima pakviesti. O dabar dar matau, kad dar mums žinutė. Prašau, papasakokite plačiau apie knygą Eik į savo kambarėlį, kur būtų ją galima įsigyti, klausė Nijolė. Neskaičiau aš asmeniškai tos knygos, tai negaliu apie ją papasakoti, o įsigyti galima krikščioniškose, turbūt knygynuose. Na, aš tikiuosi, kad ten jį gali būti. Ir apskritai knyginę galim rasti knygų. Tokių kaip, nežinau ar dabar dar yra, bet anksčiau buvo ten 15 dienų su šventuoju Augustinu, 15 ten maldos dienų su šventaja Kotryna Sienietė, ten vėl ten su kažkokiu kitu šventuoju tokia serija buvo. Kitų knygų galim rasti, kurios gali mums atskleisti tam tikrą meditacijos būdą, krikščioniškos meditacijos būdą, tiesiog reiktų irgi pasieškoti, pasidomėti, atraskim naujus maldos būdus ir gali būti ir vakarinė malda, būtent meditacijos malda, nes kaip matysim, vėliau dar kalbėsim, kad tą reikia daryti reguliariai, meditaciją reikia atlikti reguliariai. Mums dar skambina garbė Jėzui Kristui. Koks jūsų vardas, iš kur skambina?
Juzefa.
Iš kur skambina?
Iš Šilalės.
Šilalės. Prašom Juzefa klausti.
Aš norėčiau sužinoti, kaip čia dabar yra. Kalbam visą ruožinį į Mariją. O kada Marija bus atostovas? Ir gimė, ir mirė, ir prisikėlė, ir visi Marija visi melskės, tu Marija melskės. Nu kada ji tur palsėti, kada myguoti dieną naktį meldam?
Ačiū jums, Juzefa, už tokį įdomų klausimą. Tikrai, kada Marijai gali būti atostogos? Kaži, a jai reikia tų atostogų? Nes, matot, Marija yra pas viešpatį, regi jau jį veidęs į veidą ir ten su atostogom yra visai kiti dalykai ir su darbu ir visai kita patirtis, visai kita tikrovė. Ir tas užtarimas ne tik Marijos, bet ir šventųjų užtarimas mus lydi. Aišku, gali mums atrodyti, kad meldžiam amžino poilsio ten vieni kitiems mirusiems, amžina jie atilsi, sakom, va, pailsėsim, kai numirsim, pailsėsim. O pasirodo, kad niekada ten nepalsėsim, reikės daug melstis, reikės užtarti kitus, būtent pas viešpatį. Bet galbūt tai yra tikras atostogos. Kai tu esi vienybė su Dievu, tiesiog jame gyveni, nebereikia kovo dvasinių kovų, bet tiesiog tik tai palydi jau kitus keliaujančius į tėvo namus. Tai va, atostogos tai nereiškia, kad nieko neveikimas. Nes per tokias atostogas, kai žmogus visiškai nieko neveikia, jis gali labai pavargti nuo savo tinginystės, bet galbūt atostogos, jeigu apskritai apie atostogas kalbant, tai veiklos pakeitimas, kažkur aplinkos pakeitimas. Tai Marija tikrai pakeitė aplinką, jau šio žemės jinai pateko į dangaus karalystės aplinką. Ir jau jai tų žemiškų rūpesčių nebėra, kaip ir kiekvienam žmogui visa būtis, taip toliau, bet užtarimas, nu jai tokių atostogų kaip ir nereikia. Ir ačiū Dievui. Nuo užtarimo. Kartais mes žmogiškai bandom įsivaizduoti labai taip jau per savo žmogišką supratimą, kad aha, čia pavargstam, reikia atostogų. Kartais ir pagalvojam, kad ką čia į Dievą dažnai kreiptis, įkyrėsim jam, kaip iš čia tiek daug žmonių maldų gali priimti. Nesąmonė tada čia kažkokia jau galvojam, kad taip neįmanoma, bet nebandykim sudėtis vien tik tai savo supratimą, bandyti įsprausti dieviškus dalykus ir dievišką tikrovę. Netilps tenai, netilps dieviška visa tikrovė į mūsų supratimą. Tad reik pasitikėti ir tikrai džiaugtis, kad galim turėti santykį su viešpačiu, kad galim aukti jo pažinime, kad turim tokius užtarėjus kaip Dievo gimdytoje, kaip šventieji. Na ir nevarykim atostogų, tegul užtaria mus be perstojo, taip kaip šventoji dvasia, jin irgi be atostogų, jinai nuolat mus užtaria ir pagal Dievo norą. Tai ačiū mielai Juzefai už šitokį įdomų klausimą. Katekizmas sako, apmastyti tai, kas skaitoma, reiškia tai įsidėmėti ir pritaikyti sau, vėl toliau apskritai kalbant apie meditaciją. Tai apmastyti tai, kas skaitoma, įsidėmėti, tai jau čia su atmintim jau susiję, atsiminti, įsidėmėti ir pritaikyti sau. Kartais būna sunku, nežinau, kaip kitiem, bet kaip kunigui kažką skaitai, apmastai ir dažnai galvoji, kaip čia pasakyti, va čia pasakyčiau per pamokslą, čia per katechezę. Tai yra tam tikri iššūkiai tiems, kurie kalba kitiems su tuo pritaikymu savo, bet vis tiek turi pritaikyti pirmiausia savo, kad būtų iš tavo, per tavo praeitą patikrinta tarsi, tavo įsitikinta, kad galėtum paskiau skelbti kitiems, nes negali kalbėti kitiems to, kuo pats netiki. Mums dar skambina. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui, čia Stasys skambina iš Vilniaus.
Prašom, Stasy.
Aš norėčiau paklausti apie rytietiškas medicinos praktikas. Kuo jos geresnės ar kuo blogesnės už krikščioniškas, katalikiškas meditacijos praktikas?
Sakėt, medicinos, apie meditaciją kalbat.
Meditacija, taip. rytietiškos meditacijos praktikos, kuo jos geresnės ar kuo blogesnės už krikščioniškas.
Ačiū. Gerbiamas Stasy, tos praktikos jų net nereiktų lyginti ar geresnės ar blogesnės, nes visai objektas kitas. Čia ne apie metodą turėtų būti kalbama, nes ne pats metodas savaime yra ir meditacijos tikslas ir objektas, bet į ką mes kreipiamės, nes čia yra malda. Ir rytietiškos jos nesikreipia į gyvąjį Dievą, jos nesikreipia į Jėzų Kristų, neveda link jo. Tai kur tada veda? Ir dėl to katalikas neturėtų jų praktikuoti, nes visai kita kryptis. Pavyzdžiui, koks automobilis geresnis, Mercedesas ar Zaporožietis? Nu, galim juos lyginti, jeigu jie stovi aikšteliai. Bet pavyzdžiui, aš jeigu su kokiu Mercedesu važiuoju į kokią Klaipėdą, o man reikia į Vilnių, o su to Zaporožiečiu galbūt tą kryptim ir pateksiu, su kuriuo automobiliu aš pateksiu ten, kur man reikia. Tai gali būti tas geresnis, tas gal prastesnis, kuklesnis, bet svarbiausia tikslas, kur mane atveš. Ar ten tas taksi vairuotojas, ar ten tas autobusas, na katras geresnis. Ir dabar einu į autobusų stotį ir renkuosi autobusą pagal ką? Pagal tai, kur daugiau komforto, ten kondicionierius, dviračius veža, ten patogi sėdynė, ar pagal tai, kokia kryptimis važiuoja. Aišku, kad rinksiuos pagal tai, kokia kryptimis važiuoja, o ne pagal tai, koks jis patogus. Tai ir su to meditacijom, rytietiškom ir krikščioniškom reikia rinktis pagal tai, kur mus veža, o ne pagal tai, kaip tai yra malonu. Tai gal taip, gerbiamam Stasiui, atsakyčiau į šį klausimą. Malonus klausytojai, štai jau laidos laikas baigėsi. Apie meditacijos maldą, maldos formas pratęsime rytojaus katechezės laidoje 9 valandą ryte. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Likite kartu su Marijos radiju. Prašau maldos už naują sezoną, nes dabar tas laikas, kada tas naujas sezonas, kuris prasidės rudenį, yra planuojamas. Tai labai prašau maldos už Marijos radijo kolektyvą, kad visi čia ištvertume tikrai Dievo meilėje, Dievo entuziazme ir kad niekada netrūktų žmonių, kurie tinkamai tarnautų Dievo garbį, Dievo žodžio skelbimui čia darbuodamėsi Marijos radijui. Tad likime kartu, garbė Jėzui Kristui.